Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Det fremler med nye politiske udspil, finanslov, skattelettelser, og vi ser nærmere på nogle af dem og på de reaktioner, der er kommet. Vi får nemlig besøg af en af regeringens helt centrale ministre, nemlig økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll, her i første time af ugens udgave af Cordua og Steno, hvor vi selvfølgelig, Torben, også skal uddele ugens fidusbamse, hvis vi altså kan finde den rette modtager. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno, og hvis I lytter altså har spørgsmål og kommentarer eller forslag til en fidusbamse monteret, så skriv til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Og I kan også gøre det samme ved at sende os en sms på 42 624 7. Og så skal jeg så lige sige, at udover Simon Emil Ammitzbøll her, så skal vi også tale om svensk politik. Og det til sidst i den her første time, hvor vi skal snakke med kommunikationsrådgiver og kender af svensk politik, Morten Rode Petersen, om situationen i det store borgerlige parti i Sverige, der er ramt af en massiv krise, Moderaterne, som altså skal hen og finde en ny partileder her bare altså endnu et knapt et år før det næste svenske parlamentsvalg. Men vi lægger ud herhjemme i Danmark, ikke, Cordua?
Ja, man må lige knytte en kommentar til det der svenske lederskifte. Det er jo det borgerlige Danmark, borgerlige Sverige, der er ved at bryde sammen. Og det sker jo fordi, at Sverigedemokraterne buler frem. Og det der Moderaterne, de ved simpelthen ikke, hvad de skal. Skal de gå den ene vej, skal de gøre den anden vej?
Nej, man siger, det sjove er jo det der med, at Sverige siger, at det hele handler om for alle andre partier at holde Sverigedemokraterne uden for indflydelse. Og det kan man jo se, det kan ikke lade sig gøre, fordi nu har de så meget indflydelse, at de har fået altså udløst en kæmpe krise i det store borgerlige parti.
Og det er jo fordi, at de svenske borgerlige er delte i det her spørgsmål. Altså de, skal man sige, gammeldags borgerlige, altså skal man gå med Sverigedemokraterne, eller skal man holde dem ud i strakt arm, ikke? Og det, skal man sige, den debat har vi jo haft for 20-25 år siden, og det faldt så ud til fordel for Dansk Folkeparti.
Men nå, det skal vi høre mere om til sidst i
den
her time.
Men jeg har jo, jeg startede jo selvfølgelig sådan en torsdag morgen, når vi går på her, med at kigge lidt i aviserne, også frokostaviserne, fordi jeg er jo ikke, selvom jeg er sådan en pænt menneske, så skal jeg selvfølgelig læse, hvad pøblen de læser, nemlig Ekstrabladet og BT, og der er der jo en politiker, som er en ekspolitiker, som stadig formår at sætte overskrifter, og man må bare bøje sig i støvet i respekt for, at man kan få to forsider, både på Ekstrabladet og BT, nemlig Ritt Bjerregaard, som jo udkommer med anden del af sine erindringer. Jeg ved ikke, hvor mange erindringsbind hun har planlagt. Forløbet var det hendes ungdom, barndom, og nu er hun så blevet folketvalgt politiker. Og det salgsarbejdet må være ok, fordi den ene forside, den handler om, at hun har lever livet et halvt år ad gangen, fordi at hun er jo kræftsyg og uhelbredeligt. Og det er selvfølgelig, jamen altså, sådan er det jo. Og så den anden historie, det handler om, at hun smider en bombe om selvmord. Så hold da op, det er noget, der sker lige om lidt. Det er en meget gammel historie, den er selvfølgelig stadig tragisk, om Inge Fischer Møller, hvis nogen kan huske hende, der var næstformand i Socialdemokratiet, og der skriver hun i sin bog, Partiboss, så knoklede min veninde ned, og hun bebrejder også sig selv. Og der er der så i øvrigt et interview med Knud Heinesen, tidligere finansminister, der blankt afviser det var, de beskyldninger. Og det er faktisk et ret hæftigt interview, hvor han selvfølgelig han kan slet ikke genkende det billede om, at de der mænd skulle køre i hende, ingen Fischer-Møller ned. Og så han får selvfølgelig spørgsmålet af Ekstrabladet, så du kan altså ikke genkende Ritts udlægning. Og så svarer Heinesen knas tørt, nej, men det er ikke første gang, Ritt overrasker mig. Hvordan er dit forhold i dag til Ritt Bjerregaard? Jeg har ikke noget specielt forhold til Ritt Bjerregaard.
Det synes jeg jo er. Altså, Knud Heinesen er jo en ret tør type. Det var ham, der blev berømt. Altså, det er jo sådan noget, som vi, der er gamle nok, kan huske at snakke om den økonomiske. Vi er ikke i, men på vej mod afgrunden. Men altså, så vil jeg jo sige, når Ritt kommer på banen, så noget der, og så Knud Heinesen afviser. Der er jo noget, Knud Heinesen fuldstændig har overset, og det er, han er jo udtryk for den her arketype, den hvide mand, som jo overhovedet ikke kan se nogen som helst samfundspolitiske problemer i et andet lys end den her overlegne hvide mand, som altid har siddet på magten. Og Knud Heinesen er ikke elev på Københavns Universitet, men der er faktisk et toprelevant kursus, han kan melde sig til, hvor han kan prøve at få et nyt syn på verden. Og nu læser jeg lige lidt op af, hvad det er for et kursus, man kan gå på på Københavns Universitet. Det er lidt langt, men det er også det er virkelig godt, det der står. Det kursus, det starter med, og nu fortæller jeg, hvad det er, man kan opleve ved at melde sig til det og få noget større indsigt i. Kroppen er en politisk slagmark. Flygtningestrømme til Europa er eksempler på, hvordan nationalstaten udgrænser nogle kroppe, mens andre problemfrit krydser grænser. Arbejde, der traditionelt udføres af omsorgsgivende kvindekroppe, lønnes og vurderes lavere. Ammende kroppe forvises fra offentligheden, mens kroppe, der ikke lever op til normen, stigmatiseres. I dette kursus skal vi undersøge, hvordan vi kan bruge kroppen som nutidigt metodisk perspektiv. Vi vil særligt lade os inspirere af feministisk teori og identitetspolitiske problemstillinger. Historisk har den bedste, mest valide viden været den, der fjerner sig fra kroppen. Et positivistisk gudetrik, som teoretikeren Donna, og jeg tror hun hedder Haraway, kalder det. Vi vil i stedet lade kroppen udgøre omdrejningspunktet, fordi det giver mulighed for at undersøge identitetspolitiske, kulturelle og kunstneriske problemstillinger ud fra et situeret kropsliggjort perspektiv. Derfor skal vi på kurset tænke over kroppen og dens relation til omverdenen, for eksempel ved at fokusere på racialiserede kroppe, queer-kroppe, prekære og kapitaliserede kroppe. Men vi skal også tænke igennem, vi skal også tænke igennem kroppen og undersøge kropsliggjorte metoder til vidensproduktion, for eksempel ekritureminisme og feministiske basisgrupper. Vi vil i kurset fokusere på nye retninger inden for feministisk og dekolonial teori, som affektteori, posthumanisme, fedmeaktivisme og crip studies. Og så kommer der, vi fortsætter, vi skal se på eksempler fra billedkunst og litteratur osv. Og så vil jeg bare lige sige til de folk, der at kurset er desværre overtegnet.
Så man ellers, kan simpelthen, jeg, ellers er jeg meldt mig til.
Men ellers så lyder det jo, hvad skal man sige, kunne det være sådan et Politikken Plus arrangement, vil jeg sige, at hvor Politikens læser er vel nok primære målgruppe for det budskab her. Men jeg tror, at vi kommer til at høre meget mere fra den her front, og det her kursus, det har en ansvarlig, der hedder Liselotte Ardal Bille. Og det, der gør, at jeg også, udover at nævne...
Skal hun have uden fidusbamse, er det det, vi
udlever? Nej, det ved jeg ikke, men det, er jo, der er jo, det er jo i hvert fald en, det, man vil på gammeldags kalde en næsestyver til sådan en hvid mand som Knud Heinesen, en magtens hvide mand, som slet ikke kan se verden.
Ja, nu er han så 84 år og pensionist.
Det er for sent, ikke? Okay. Altså, der er ikke noget, men der er jo mange hvide mænd i vores alder, som sikkert ville have utrolig godt af at komme på sådan en kurs. Jeg tror bare, at man også skal passe lidt på Københavns Universitet, fordi på især humaniora ved at lancere sådan noget, fordi det minder sådan lidt om den måde, Danmarks Radio dummer sig på, når de skal have politikerne til at støtte deres aktiviteter og give dem flere penge.
Altså, jeg har fuld plade i bullshit bingo her, efter jeg har hørt det der. Dekolonial teori, kapitaliseret kroppe, fedmeaktivisme, ekritureminisme. Jeg tror, at vi har folk, der kommer på det der kursus, det er jo nok Politikens næste, skal man sige, skribenthold for krænkede feminister. Der er virkelig en... hvad skal man sige, en krybbe af nye talenter, som man sikkert udklækker, efter de har været på kursus der. Så
det er helt sikkert noget,
det er gode nyheder fra Politikken og Politikken-segmentet. Jeg synes, at de skal have lov til det der, og hvis der er jo tilsyneladende et marked for det. Nu er det så nok skatteborgeren, der betaler for det, men alligevel. Altså, det er ikke noget, der hisser mig op. Jeg synes, det lyder umiddelbart som noget bullshit, ikke? For at sige livet. Men altså, feminisme... Altså, er det ikke noget politik, er det politik, eller er det videnskab, ikke? Og i min optik er det politik. Skal skatteborgerne finansiere politiske foredrag på et universitet? Nej, men det synes jeg ikke. Men hvis der er de her politiske retninger, så er det vel også okay, at man som uddannelsesinstitution ligesom udbyder kendskabet til fedmeaktivisme, og det, altså, der er jo sådan en fed front, eller hvad det hedder, ja, med lidt kraftige piger, som, går, som siger, at de vil gerne, de kræver retten til at være smelt fede, og det synes jeg også, de skal have lov til. Sådan det er jo.
Okay, men skal vi lade det ligge her, og ja, lade det ligesom være op til politikens læser og lytterne og finde ud af, hvad man skal stille op med det? Fordi vi bliver også... Altså, der er jo sket noget den her uge, som også er noget, der rækker bagud, men det er jo, at krigssejlerne, ja, har fået et monument ude i Mindelunden ude i Rygepark.
Og jeg var faktisk ude at se det her forleden dag, efter dronningen var gået, og statsministeren var gået, og det er jeg virkelig begejstret. Det er virkelig et sådan smuk sort sten, 3x3 meter, og så er der sådan et trådkors fra en, måske en ubåd, sådan sigtekornet på en ubåd, det var jo ofte tyske ubåd, som sinkede danske krigssejlere, og alle de andre krigssejlere i øvrigt, som sejlede med i konvojsejlads fra USA og til Storbritannien, men også videre til Murmansk og andre steder. Men det kunne jo også være, som en bemærkede på den blog, jeg skrev på Berlingske, jo sigtekornet på de våben, der faktisk var med til at... Fordi de havde faktisk nogle våben monteret, der ligesom kunne forsvare dem. Det er selvfølgelig også mulighed. Men jeg synes, det er en meget smuk sten, og det er et meget smukt monument. Og det er jo så Frihedsfondens minde- og fredningsfond... som har, jeg kan ikke huske navnet på dem, men det er dem, der har i hvert fald fået det op at stå, og det blev så afsløret her 29. august, som jo er en særlig dato, fordi det er den dato 1943, hvor samarbejdspolitikken brød sammen, og hvor tyskerne sådan set var enige om at ligesom styre landet.
Og det, altså jeg synes også, det er fint, at de har fået et monument, de her krigssejler. Og lige når nu det er datoen den 29. august, så er det jo altså også et lidt interessant stykke Danmarks historie i forhold til det, at Anders Fogh Rasmussen, den tidligere statsminister, jo i en meget bemærkelsesværdig tale snakkede om, at samarbejdspolitikken, den der altså brød sammen den 29. august 1943, var en skændsel og en skamplet i Danmarks historien, og han fremhævede modstandsbevægelsens indsats for at have gjort Danmark til en allieret, altså med det vindende hold. Og det kan jeg jo så sige, at det var der jo nogen, der lyttede med stor fortørnelse over, og det var i søfartsbyen Marstal på Ærø, som husede mange af de her krigssejlere. De blev så trætte og så frustrerede over, at Anders Fogh ikke nævnte deres indsats i allieret krigstjeneste, at de på meget, meget, meget kort tid selv tog initiativ til at få rejst et monument over krigssejlerne. Og det kom op at stå i løbet af, altså, og det er altså hurtigt for et monument i løbet af et halvt års tid, så stod der en sten og et kunstværk lavet af Hans Krull med inskription af ingen ringere end byens stolte søn, forfatteren Carsten Jensen. Og monumentet blev rejst til minde om de danske søfolks indsats for en fri verden. Og den, så det er ikke rigtigt, at der ikke er nogen, der kan huske, men det var selvfølgelig i Marstal, man kunne huske det. Og det hedder simpelthen, I skal ikke blive glemt, fordi det var de jo. Og er resten af landet. Og så kan man sige, nu er resten af landet kommet op på siden af Marstal, skipperbyen.
Man kan sige, der er jo nogen, der flipper helt ud og siger, hvordan kan det være så lang tid om at få et monument for krigssejlerne? Og sagen er, at der kom faktisk allerede et monument op i 1951 i Nyhavns Mindeanker. Så det er jo ikke sådan, at krigssejlerne aldrig nogensinde er blevet omtalt. Man lavede en film i 48 med Poul Reichhardt, der hedder Støt står den danske sømand. Den kan man gå ind på YouTube og se, i hvert fald klip med. Så det, der er jo en bevidsthed om det, men det blev lidt overskygget af modstandsbevægelsen og de andre danske helte, sådan nogle som Anders Lassen og...
Skal vi til at sige Poul Reichhardt?
Nej, ja, men han var jo helt i alle filmene i 40'erne og modstandsbevægelsen, og gjorde det jo ikke glimrende. Men der er jo ikke meget sådan, skal man sige, det der med, at man skræller kartofler på sådan en damper, der henover, eller er styrmand, eller matros, og står og vasker dækket, og så videre. Der er jo ikke så meget med maskinpistoler og skæg og blå briller og alt det andet mere dramatiske, man kan lave skuespil og film over. Og så bum, så bliver man pludselig sænket, og så ligger man i iskoldt vand. Man skal huske på, at de her mennesker var jo i 6 år, give and take, jo konstant, i hvert fald når de var på havet, kunne de jo blive sænket midt om natten, på alle tidspunkter af døgnet. Selv hvis de gik på toilettet, skulle de være bevidste om, at de kunne for eksempel blive torpederet i det øjeblik efter. Og hvis det var sådan, man røg i vandet, ja, så var der ikke nogen, der samlede en op, fordi konvojen den fortsatte. Altså, det var bare bad luck. Du kunne måske komme i en redningsbåd, og så kunne man nogen så samle op, måske senere hen. Men de her mennesker fik jo dårlige nerver af indlysende årsager. Nu har man så også lavet et monument inde i Mindelunden, og det er så Frihedskampens Frednings- og Mindefond, der står for det. Og det er kunstneren Per Arnoldi, som de fleste kender, som har lavet monumentet, og det synes jeg, han er sluppet rigtig, rigtig godt fra, og det er jo, han er jo blevet udvalgt i en konkurrence, kan jeg forstå. Så det synes jeg, man skal, hvis man har et eller andet sted, hvis man bor i København eller kommer til København, så synes jeg, man skal se ind ude i Mindelunden og se monumentet. Det synes jeg, det fortjener.
Godt. Så vender vi tilbage til nutiden her i vores jagt på at finde en...
Måske lige en lille ting til. Altså, der var jo 6.000 der danskere, der sejlede, og faktisk op mod 2.000 plus minus par hundrede omkom. Så det var faktisk op mod en tredjedel af alle dem, der faktisk gjorde den her indsats, som så langt var faktisk meget vigtigere end modstandsbevægelsens indsats, i hvert fald for den allierede krigsindsats, og så meget andet, som foregik. Og det var en vigtigere indsats, som også var vigtig for at få Danmark anerkendt som allieret sidenhen. Så vi kan faktisk ikke rigtig anerkende den nok.
Nej, det er et problematisk stykke Danmarks historie, men nu kan man altså så rode lidt båd på det ved at tage ud i Ryparken, eller tage til Marstal, eller gøre begge dele. Men jeg vil gerne tilbage til nutiden, fordi det er jo, det, som vi startede med at sige, en uge, hvor der virkelig er kommet meget ud fra Christiansborg i form af det ene forslag efter det andet. Og selvfølgelig er det sådan, at den rituelle stammedans, den er, at når regeringen foreslår noget med skattelettelser, så er der nogen, der siger det yderste blå, det er ikke godt nok. Og så står Mette Frederiksen helt forudsigelig og indigneret og siger, nej, vi skal bruge pengene på tunge blæer i stedet for. Lad os få tømt nogle flere blæer. Og så har vi rollerne fordelt, og så hører man om det. Og hvis man ikke er meget indsigtsfuld i det, så får man næsten 10.000 med det startede. Fordi hvad er det egentlig? Fordi er der noget i det?
Jeg ser det på den her måde, og det, man må meget gerne være uenig. Der er cirka 1,5 år til valget. Hvis regeringen skal lave nogle skattelettelser, skal foretage sig nogle af de ting, hvor man skal sige rent borgerlig dagsorden, så er tiden kommet. I hvert fald, hvis folk skal kunne mærke det. Man skal huske på, at den røde regering jo også har lavet skattelettelsesprogrammer, topskattelettelser. Faktisk er nogle af dem på vej til at blive indfaset, while we are speaking. Altså, så der er, når de røde laver skattelettelser, så er det okay. Når de blå laver det, så er det ikke okay. Det er sådan lidt det, der er fortællingen.
Må jeg spørge dig om noget her?
Sagen er jo også, at... ja, det må du gerne.
Ja, kan du ikke godt forstå, at sådan en som mig bliver meget, meget, meget forvirret, når så ser Cepos cheføkonom Mads Lundby komme ind og kritisere alt det her, siger, at det er overhovedet ikke nok, hvorefter han roser Helle Thorning. Og så står Mette Frederiksen med blæerne der og siger, nej.
Ja, og det har en grund til, fordi Cepos og mange af de andre borgerlige, de går, sådan, de går op i, at det skal have en arbejdsudbudseffekt. Og det havde Thornings skattelettelser havde faktisk arbejdsudbudseffekter. Problemet med arbejdsudbudseffekter, hvis man skal have dem frem, så skal man give topskattelettelser. Man skal give de højt lønnede, dem der er meget produktive, relativt set, det er jo ikke sådan, at vi ikke alle sammen lige produktive, Torben.
Nej, absolut ikke.
Det er vi bare ikke. I hvert fald ikke i et kapitalistisk samfund. Eller på et arbejdsmarked. Og det vil sige, at hvis du skal give de der topskattelettelser, så skal du jo, skal man sige, det vil så være socialt ulige, politisk uacceptable for Dansk Folkeparti. Du kan simpelthen ikke komme igennem med det. Det er derfor, at topskattelettelser røg bordet, og så prøver man så med nogle forskellige fradragsmuligheder. En af de muligheder, man har gjort, man bruger faktisk ret mange penge på at foreslå, at HK'er skal have en skattelettelse. Eller dem, der tjener lige så meget som HK'er. Problemet er, der er bare ikke meget arbejdsudbud i det, fordi de er fuldtidsansatte. Så de kan ikke arbejde mere. De får skattelettelse, men som siger, så er der måske social balance i det. Ja, men der er ikke nogen sådan gavnlige effekter umiddelbart. I hvert fald ikke så store, som hvis man for eksempel havde givet en topskattelettelse. men det er sådan mere spiseligt for Dansk Folkeparti, for det er jo dem, der skal ikke stemmer til nogle af de ting her. Så derfor, så når man tidligere igennem de sidste mange år har givet skattelettelser, jamen så har det argumentet været, at der vil være nogle arbejdsudbudseffekter. Det vil gøre samfundet rigere osv. osv., fordi folk vil arbejde noget mere, de vil uddanne noget mere. Der er en gevinst ved at blive længe på arbejdsmarkedet, arbejde en ekstra time osv. 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 Nå, så bliver man nødt til at opfinde et nyt argument. Det er, at folk skal behandle, det er rimeligt, det er ret og rimeligt, at folk behandler, kan beholde nogle flere penge. Og det skal så være folk, der går på arbejde, fordi, ja, det synes jeg, det der er argumentet. Det er sådan et rimelighedsperspektiv, mere end det er, eller argument, mere end det er et argument for, at det får nogle umiddelbare fantastiske effekter på dansk økonomi.
Jamen, når jeg så hører det der, så siger man, altså fra modstanderne og de røde side og sådan noget, at det her, det er noget med, man giver til folk, ikke? Og så må man sige, man giver, men så må man sige, man kunne jo også, altså nogen sige, nej, det er, man får lov at beholde nogle flere af de penge, man selv tjener. Men det er en retorik, som vi ikke kan slippe af med, når vi skal snakke om skat i Danmark. Og det samme er det mærkelige, at der står en borgerlig regering og snakker hele tiden, nej, det skaber en lille bit smule mere ulighed, men det er ikke noget at snakke om, fordi det er forbrydet sig mod et kulturelt dogme i Danmark, at vi skal helst være så lige som overhovedet muligt, og det er det vigtige. Hvorfor bruger man ikke argumentet om, at selv dem, der ikke har så meget, kan rent faktisk få mere ved, at de, som der står i Bibelen til dem, der meget har, skal mere gives?
Man kan sige, Brian Warkart, vores politiske redaktør, han var jo inde her forleden, da alle ministerne kom med den der skattereform her, skatteforslaget her. Og det, han sagde jo, at det er det mest ulige i det her, og hvordan de forholdt sig til det mest historisk ulige, tror jeg, han brugte det ud. Og det er også rigtigt, men der er jo, de her skattereformer er jo ikke sådan, så de vender op og ned på samfundet eller skatteprogressionen, men det er klart, der er en effekt. Og der begyndte Simon Emil at svare udenom, og så var det faktisk, at skatteministeren jo sagde, men du har ret, vi indrømmer, vi gør med åbne øjne, vi mener, det er en rigtig ting at gøre, og det er ulige. Det er marginalt, vi er så det tredje mest lige land i verden, efter Sverige, tror jeg, og det gør vi så, fordi vil vi politisk gerne. Men vi ved også godt, at lighedsdiskussionen, der er et markant flertal i befolkningen for, at det der med, at vi skal være mere ulige, nej, det er man ikke så meget. Man vil hellere fordele fattigdommen, egentlig heller ikke så vild med skattelettelser. I hvert fald indtil man har fået dem, så er man ikke så glad for at få dem tilbage igen. Hvilket jo også gør, at Socialdemokraterne står i en lidt dum situation, fordi de har selv med til at give skattelettelser tidligere. Der var det jo okay, det er det, jeg siger. Det er okay at være julemand, når man er rød, men når de blå er det, så er det socialt uansvarligt. Det der Socialdemokrater, synes jeg, er ret hyggeligriske. Men det må de jo selv ligge og rode med i forhold til deres vælgere.
Skulle vi så give så, Helle Thorning en bamse med? Siger,
der er det, vi kan se, du er borgerlig, Jarl. Ja, det er nok rigtigt nok. Så er det jo det, at Socialdemokraterne, de skal jo til at træffe et valg, fordi jeg tror, der kommer nogle skattelettelser på en eller anden måde. Også fordi der er penge til det. Det er der flere grunde til. Det går nemlig rigtig godt i dansk økonomi, og så er der flere penge, simpelthen. Og så er der lavet nogle reformer, hist og pist. Nå, hvad skal Socialdemokraterne gøre? Skal de gå til valg på, at de vil rulle skattelettelserne tilbage? Hvem tror på det? Nej. På et eller andet tidspunkt melder de ud og siger, ja, okay, det var så jord. Det var ikke vores idé, men vi ruller dem ikke tilbage.
Men I håber bare på, at man glemmer det.
Fordi ellers så går de til valg. Hvis de går til valg på, at de vil rulle dem tilbage, så er jeg ikke sikker på, at de kan vinde næste folketingsvalg. Som jo stadigvæk er ret lige. For meningsmålingerne viser, at de røde fører en lille bitte smule, men det er altså ikke noget, som man kan være sikker på om halvandet år, at det holder hele vejen hjem.
Der er i hvert fald meget bevægelse i de der målinger, alt hvad var for en uge der. Vil du indstille Helle Thorning til en fidusbamp med tilbagevirkende
kraft? For noget, hun har gjort for mange år siden. Ja. Jamen, jeg har... Vi gav altså finansministeren 3 år i træk, fidusbamsen for alle
fremragende
borgerlige politiske program. Altså, jeg synes da også, at vi ikke set finanslovsforslaget. Altså, jeg tilhører dem, de der økonomer og liberale folk, som mener, at det skal have noget arbejdsudbudseffekter. Altså, lad os nu give nogle skattelettelser, så vi får belønner flid frem for bare at give folk penge, bare sådan at lege julemand. Altså, og så kan det godt være, at det er så lidt mere uligt, men det jeg er uenig med for eksempel Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne i. Og det er så et, skal man sige, et minoritetssynspunkt, selvom det er et synspunkt, som lever godt i Finansministeriet og blandt borgerlige og radikale politikere.
Og børsens læsere og sådan.
Ja, også det. Men ellers så har vi jo talt meget om...
Men kommer der noget bamser ud af det?
Ja, nej, men jeg synes jo, når man sådan kigger i... Jeg synes, der er mange gode forslag fra regeringen. Og et af forslagene er jo, at der skal være sådan et socialt frikort, som de har foreslået, altså... Det er en
gammel liberal alliance-idé om, hvad skal man sige, at gøre det sorte arbejde lovligt. Altså, det var, hvor en førtidspensionist får lov at klippe hækken hos naboen og få det penge for det, uden at det skal være
præcis,
nogen stor
sag. Jeg tror, det er sådan 4.500 kroner, som de kan få og have lov at tjene. Så er der så... Jan Sjursen, hvis nogen kan huske ham, gammel kristelig folkepartimand, som mener, at det sociale frikort bliver, som skal så være en forsøgsordning, at det skal finansieres med satspuljemidlerne. Og det er sådan nogle midler, som, hvor man barberer en lille bitte smule af overførselsindkomsterne hvert evigt eneste år, sådan så de ikke, ja, det vil sige, de får ikke så del den der, sådan, som siger... lønstigning, som resten af samfundet får, der barberer man en lille smule af de penge af, og så leger politikerne julemand op til jul. Og der vil man så bruge nogle af de her penge på et socialt frikort. Man kan godt diskutere, om det er rimeligt, men altså satspuljemidlerne bliver uddelt alligevel, om de kommer derfra eller andre steder, det er jeg egentlig ret kold over for. Jeg synes, at ideen er rigtig, ideen er god, det vil måske kunne spare noget byråkrati også, og det er da fint nu.
Det er jo sådan set et forslag, der er, hvad skal vi sige, undfanget i Liberal Alliance, men fremsat af skatteminister Carsten Lauritz.
Ja, sådan forstår jeg det.
Godt. Så er nomineret, jeg vil bare lige inden, at vi måske tager en beslutning, om vi skal nævne, at Johnny Drost, han har foreslået Pia Kjærsgaard for et forsøg på at sætte Pernille Vermund på plads i Nørrebro-sagen. Det mener han fortjener en fidusbamse. Det kan jeg sige, det synes jeg ikke. Jeg mener ikke, at Folketingets formand, som er tidligere formand for et stort partis forsøg på at udmanøvrere en konkurrerende parti, egentlig skal have særligt, i hvert fald ikke nogen bamse herfra. Så er der Peter Espersen, og han skriver, at fidusbamsen til regeringen for at afskaffe afgiften på nødder, der blev indført for næsten 100 år siden, altså i 1922.
Var det ikke 1722,
Men altså, jeg vil sige, altså, det er, altså, at vi får ryddet op i danske nødder og afgifter på danske nødder. Det vil jeg da også gerne sige, at det synes jeg er absolut positivt. Men jeg vil ikke... Jeg tilslutter mig, Carsten Lauritsen skal have bamsen for at gøre sort arbejde hvidt.
Jeg skal lige sige, jeg er faktisk lidt usikker på, om det er Carsten Lauritsen, der har stillet forslag. Men vi får svar på spørgsmålet lige om lidt, fordi nu skal vi til noget helt andet.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno, og nu har vi fået besøg af indenrigs- og
økonomiminister
Simon Emil Ammitzbøll, som har tid til at komme her den her uge, og som er rimelig travl for i hvert fald siddende minister, specielt minister, der har noget med økonomi at gøre. Tak fordi du kom.
Selv tak.
Simon Emil, vi har siddet og snakket om det her forslag. Hvem skal have bamsen? Skal du have den med? Eller hvem er det, der har fremsat det her forslag om det sociale frikort? Vi synes, det er en god idé. Vi vil gerne premiere det med en bamse.
Og du må meget undskylde, jeg stiller dig det spørgsmål, fordi dine presmedarbejdere har været meget på nakken af mig, og der er kun en masse spørgsmål, jeg skal stille. Så nu stiller jeg jo spørgsmål, jeg til jeg ikke har til, afsløret. Okay.
Jamen, jeg kan jo ikke også se, hvordan sveden den bare pipler frem herover. Men hvis man nu skal sige æres den, der æres bør, så er det jo faktisk en gang, hvor at vi var nogle medlemmer af Liberal Alliance, der var ude ved den organisation, der hedder Gadejuristen på Vesterbro, hvor det var en efterhånden berømt mand, der hed Krølle, som desværre døde for nylig, fordi han var meget syg. en af de brugere, der var i Gadejuristen, som foreslog, at man kunne gøre noget sådan.
Det var det, der hedder Nanna Godtfredsen.
Det er Nanna Godtfredsen, og det forslag bar min kollega Joachim B. Olsen så ind i Liberal Alliances folketingsgruppe. Vi stillede det til et af vores sommergrupper for nogle år siden. Vi har stillet et beslutningsforslag sammen med de radikale på et tidspunkt, der fik bred opbakning i Folketinget, og nu har vi det så med her.
Så hvem skal så have det? Det skulle Krølle?
Krølle skulle have haft det, men han lever desværre ikke mere, men det er Joachim, der faktisk har båret det ind i Folketinget.
Men hvem har fremsat det forslag?
Jamen, det er jo regeringen, der fremsætter forslaget.
Men det er skatteministeren, der har snart fremsat forslaget, eller hvad?
Jamen, jeg...
Nu
skal man jo ikke sige, hvem tager, om der er farver
hvor skal, på... Hvor skal vi sætte fidusbamsen hen, synes du?
Hvis det er for det sociale frikort, så synes jeg, I skal sende det til Joachim.
Nå.
Det må jeg sige, uden tvivl.
Godt. Så ved vi i hvert fald, at de lytter, vi ikke har, dem får vi på nakken nu.
Jamen, så sender vi det til Joachim B. Olsen.
Godt.
Og det vil sige, at nu har vi lige halveret lyttertallet. Det er der ikke noget,
nej, det har vi ikke.
Vi fortsætter.
Hvorfor det?
Nej, fordi dem, der nærmest lever og ånder for at have Joachim B. Olsen, jeg tror ikke, de hører det her program. De er ved at gnave sig igennem en længere kronik om feminisme i politik.
Men Simon Emil, grunden til, at jeg havde lyst til at invitere dig i studiet, det var fordi, jeg læste et interview med dig i Berlingske i lørdags,
ja.
Hvor du sagde, at når du kigger og taler med dine økonomer, og I ved at lave den her økonomiske redegørelse, der ligesom tager pulsen på dansk økonomi, som udkommer i snart, vi formoder.
Den udkommer i eftermiddag.
I eftermiddag, jamen så er vi lige op til. Jeg kan se, at Danmarks Statistik siger, at det går strålende 2,7% går det med dansk økonomi. Det er jo, så der er også plads til mange penge, kan man sige. Nå, men det var, at du mener, at det hele det her oprør, som vi jo har set fra udkanten og fra måske lavt lønnet og kortuddannet mod globaliseringen, det oprør må simpelthen stoppe, fordi de mennesker er vindere.
Jeg tror måske, det er lige hårdt nok sat op. Det der er, bare lige for at sige det.
Og du trækker allerede i land her.
Nej, det gør jeg ikke. Det jeg har sagt, det er, hvis man ser på den økonomiske side af globaliseringen, så har globaliseringen været en kæmpe gevinst. 165 milliarder kroner for danskerne, svarende til 29.000 kroner per dansker. Hvis du ser på, hvordan den gevinst er blevet fordelt mellem forskellige indkomstgrupper og uddannelsesgrupper, så er den faktisk kommet både lavtuddannet og højtuddannet proportionalt til gavn. Den er kommet lavtlønnet og højtlønnet proportionalt til gavn. Vi har en beskæftigelse, som er nogenlunde på det højeste, den nogensinde har været i det her land, og det ser ud til at gå yderligere fremad i årene, der kommer. Det vil sige, påstanden om, at det skulle være svært at få job for folk med korte uddannelser, eller der bor i bestemte områder, det passer simpelthen ikke. Det jeg så også siger, og det håber jeg er kommet ind til ud i Berlingske Tiden, jeg ved ikke, om jeg har læst det hele i detaljer, men det, som er vigtigt for mig at sige i hvert fald også, det er, der er jo også en anden side af globaliseringen, som kan handle om integrationsproblemer, for eksempel. Så er der noget, der ikke handler om globalisering, som handler om, at man har centraliseret offentlige institutioner, og de to elementer mener jeg da stadigvæk, at der er en relevans i. Men økonomisk set, så passer det simpelthen ikke, at der ikke er gode muligheder.
Simon Emil, så vil jeg bare sige, altså det du siger, det er, at den her fornemmelse, som mange har i udkantsområden, som om, at og også som mange af jer politikere siger, som føler, at globaliseringen har kørt hen over dem. Det er en følelse, og den har ikke noget bund i virkeligheden. I hvert fald ikke, hvis vi snakker kroner og øre.
Jamen, jeg har jo simpelthen begyndt at gøre det i at prøve at se, hvad er det egentlig for nogle myter, der præger den offentlige debat? En myte er, at ulighed skulle være et problem i Danmark. Det er en myte, det er fuldstændig ligegyldigt. En anden myte, efter min overvisning, er, at det danske demokrati skulle have det dårligt. Vi er nogle af dem, der engagerer os mest, vi er nogle af dem, der stemmer mest. Det har det rigtig godt, det er altså også en myte. En tredje myte, det er så den her, nu tager fat i, det er spørgsmålet om, de økonomiske gevinster ved globaliseringen, de er ikke kommet alle til gavn. Det er en myte. Det passer simpelthen ikke. De er kommet alle til gavn.
Så det vil sige, at det er globaliseringen, der får skyld for, at PostNord fungerer vanvittigt dårligt, at DSB fungerer vanvittigt dårligt, at de offentlige institutioner er forsvundet fra yderområderne. Hvilket er med til at give folk en berettiget følelse af at være ladt i stikken?
Det med centralisering, det er jo en rigtig pointe, og jeg mener også det med integrationsproblemer, jeg nævnte før, det er jo nogle rigtige pointer, og det skal vi gøre noget ved. at løse de problemer. Det jeg bare siger, det er, at de tre ting, jeg lige nævnte, inklusive det her med, om globalisering har været til fordel eller ulempe for lavt uddannede udkantsområder og andre, det er jo præget af, at vi har jo adgang til alle slags medier med nyheder fra hele verden. Og så sidder man og ser ting, der sker rundt omkring i den store verden og tænker, ej, hvor kunne det være spændende, vi havde de samme problemer. Men det har vi så bare ikke. Men alligevel så er det som, man projicerer det ned til danske forhold og lader som om. Og så er der jo sikkert også nogen, der tænker, de kan få nogle stemmer, hvis de lader som om, det er sådan. Og derfor så skal vi bruge vores tid på det.
Så må jeg bare lige følge op. Når du så siger, det skal vi også gøre noget ved, så er der jo ikke nogen hemmelighed, at du kommer fra et parti, hvor ordet liberal er det første bogstav.
Ja.
Og det plejer jo altså at være at have et udgangspunkt i, at det er næsten uanset hvilke problemer det er, så er det markedet, der er bedst til at løse dem. Jeg har lidt svært ved at se, hvordan den liberale tankegang egentlig løser de problemer, som dem, der føler sig snydt. Og så snakker vi ikke om i kroner og øre, men i forhold til alle de der servicefunktioner, der er forsvundet fra visse områder.
Man kan jo sige, at vi lever i et samfund, hvor at et stort politisk flertal har besluttet, at den offentlige sektor skal tage sig af en lang række opgaver. Og lige meget om vi bevarer 7,5% eller går ned til 6,5% eller til 8,5% næste gang, så går jeg desværre ud fra, at der er et stort flertal for, at vi stadig skal have så massiv en stat, som vi har.
Simon Emil,
jeg er nødt til at tilføje, og jeg skal svare på spørgsmålet.
Ja, det er klart.
Når man så har en stat, går man så ind for centralisering eller decentralisering? Og der vil jeg da mene, at decentralisering også er et liberalt kernesynspunkt. Så jeg synes, der ikke er nogen modsætning mellem at have været med i en parti, der har liberal som det første ord, og synes, at hele statsapparatet ikke behøver at ligge i København.
Et usam, jeg lige faldt over her, i det udmærkede interview, som Bent Winther Berlingske har lavet med dig, der er du citeret for at sige, overordnet set er der ikke tegn på, at nogen befolkningsgruppe har fået sværere ved at finde arbejde eller får en lavere løn som følge af konkurrencen fra andre lande.
Præcis.
Hedder det i redegørelsen, som opregner solid dokumentation for, at befolkningsgruppe med lav løn og lav uddannelse er de store vinder, når det gælder globaliseringen. Det står du ved.
En til en, det er jo det, jeg lige har gentaget.
Men altså, er du sikker på, at alle har den oplevelse?
Jeg kan jo ikke tage folks følelser og oplevelser fra dem, men det jeg kan sige, det er, vi har på nær to år i 2008 og et år op til, aldrig haft så høj beskæftigelse, som vi har nu. Aldrig. Og nu skal jeg præsentere...
Men der er jo stadigvæk, hvis man siger, folk, der klager over social dumping, og der er jo mere end man er udsat for konkurrence fra folk, der kommer fra Østland. Det er i hvert fald det, fagbevægelsen hylder op om, og de får jo støtte blandt andet blandt jeres venner i Dansk Folkeparti osv.
Men nogle gange, så er der jo nogle organisationer, der skal genopfinde sig selv.
Hvorfor skulle de det? Altså, er det alene...
Altså, undskyld
du
mig.
Du mener ikke, der er noget problem med det her?
Nu har vi de seneste to dage hørt den ene fagforeningsformand efter den anden fylde folk med alskens mærkelige udsagn omkring regeringens skatteudspil. Og det er heller ikke særlig seriøst. Så det undrer mig sådan set ikke, at man har de her kampagner. Jeg synes, det er fair nok, at man kæmper for ordentlige løn- og arbejdsforhold for sine medlemmer. Det er jo det, fagbevægelsen er sat i verden for. Og det synes jeg, det bare, de skal blive ved med. Men den virkelige verden, den er sådan, at beskæftigelsen er helt utrolig høj, altså imponerende høj. Og at lønniveauerne, de er fulgt med op, både for den lavlønnede, den mellemlønnede og den højtlønnede.
Så der er ikke noget at komme efter?
Jamen, det der selvfølgelig kan være, og det som selvfølgelig er værd at anerkende, det er, at når man ser over tid, så vil der være brancher, hvor der bliver færre jobs og brancher, der forsvinder, men så opstår der nye brancher og nye jobs. Hvis man har en illusion om, at man kan sige til folk, at hvis du får et job som 17-årig, eller 25-årig, eller 28-årig, og så kan du øvrigt få lov til at være sikker på, 100% sikker på, at det job, det vil fortsætte hele vejen, til du engang går på pension, så er det jo en illusion. Men hvis man siger til folk, der vil være et samfund, hvor at der er beskæftigelse, så må man jo sige, at fra 85 op til i dag, så er det jo kun blevet bedre i forhold til beskæftigelse, og det er sådan set fortsat med lønniveauerne er blevet steget opad. Og det er altså sådan, at dem med de små indtægter, jeg har, det er jo dem, der får mest ud af det i forhold til deres forbrugsmuligheder med den internationale handel, hvor vi kan se, at varer er blevet billigere, for eksempel elektronik eller tøj eller andre ting. Det betyder altså mere, at varerne er blevet så massivt billigere der for folk med en lav indkomst end med en høj indkomst. Det giver jo sig selv.
Jeg tror, vi tager et lytterspørgsmål på
sms. Det er nok mere en lytterkommentar, men det er Jens Nielsen, og han skriver jo bare, HK er mestendels kvinder ofte på deltid. I det offentlige er der hyppigt loft over ekstra arbejde. Det ønskes tit afspaceret. De højtuddannede, som skal skattelettes, er vel næppe under restriktioner, men måske motiveret for en ekstra bolig i de varme lande og en tidlig tilbagetrækning. Og det er jo også en reaktion på de her ting, som du sidder og snakker, som er meget, meget typisk, og det er jo heller ikke helt forkert, at har man en virkelig, virkelig god og blomstrende økonomi, så er der jo også nogle muligheder for, og det mener jeg så i øvrigt også er helt legitimt, at købe sig nogle flere boliger i de varme lande, og til at gå tidligt på pension, hvis man selv har tjent penge til det, ikke?
Ja, det er da helt legitimt. Det vil også være helt legitimt, at man i større grad kunne lave mindre gøre det selv og købe ydelser ude i byen, og dermed sørge for at holde hånden under beskæftigelsen på lang sigt, altså strukturelt set under
håndværksværk osv. Men er der så mange gode eksempler på det?
Jamen, der er jo det gode eksempel, at du kan sige, at jeg stryger min egen skjorte, og det tror jeg sikkert, det er der mange damer, der lægger mærke til, kan jeg jo se, når man får mails og så videre, at det ikke er gjort grundigt nok. Det kunne jeg måske lige så godt betale nogen for at gøre, og det er jo også en skatteafvejning, vil jeg helst gøre det.
Det skal gøres video, når man er i sin position.
Jamen, alt gøres vidt i min position, det kan jeg love dig, ja.
Simon Emil Amitsbøl, der hvor jeg tror, at de fleste har en fornemmelse af, at i København går det ret godt, og i store byer går det godt, men i hvert fald økonomisk set, der kan man nok fornemme, at der er gang i den. Men hvad med udkantsområdet? Når du kigger på dansk økonomi, så er det simpelthen en hel land og så videre. Men har du en fornemmelse af det med hensyn til jobskabelsen i, hvad skal man sige, udkantsområderne? Altså, det er vel også der, at, skal man sige, at automatiseringen i afskaffer manuelle jobs. Der er sker en affolkning og så videre. Jeg ved jo, det er jo også noget, som regeringen er optaget af. Så hvad vil du sige til det?
Jamen, det har vi faktisk også ikke denne gang. Jeg tror, det var sidste gang. Vi har i hvert fald lavet en undersøgelse, der ser på, hvordan er væksten fordelt geografisk. Ja. Og det gode er, at der er vækst over hele landet. Der er god fremgang i beskæftigelsen, stort set over hele landet. Altså, jeg møder altså også folk. Jeg har haft møder med arbejdsgiver fra Lolland, der har sagt til mig, at de er svært ved at skaffe den arbejdskraft, som de skal have. Der er, det er meget mere gang i den rundt omkring. Altså, der er nogle af de her byer, som vi snakker om, når vi skal flytte rundt, altså offentlige institutioner ud. Altså, at det er jo ikke engang siger, at de har arbejdskraften i lokalområdet.
Hvorfor gør I det så?
Det gør vi jo selvfølgelig, fordi at der er et vist niveauforskel. Men du kan sige, at den største arbejdsløshed, det er jo på Københavns Vestegn. Og det er jo ikke, fordi der ikke er arbejdspladser i nærheden. Det er måske, fordi man ikke går nok til stålet i forhold til at sørge for at få kontanthjælpsmodtagere til at være arbejdsmarkedsparate.
Skal have noget mere pisk? Det er simpelthen det, der...
Man kan i hvert fald se, den...
Det vil sige, somaliske kvinder skal til at stryge dine skjorter.
Det ville da være glimrende.
Jeg er ligeglad med,
hvor de er fra. Bare de kan gøre det bedre, end jeg selv kan. Men man kan sige på den måde, at vi lavede på et tidspunkt, jeg tror, det var under SR-regeringen, nu er regeringsskift hver år en del år, men jeg tror, det var under SR-regeringen, man lavede den her refusionsreform, som jo har gjort, at vi kan se, at visse kommuner, de pludselig har fået utrolig stor held med at gøre folk arbejdsmarkedsparate. Så hvis det er sådan lidt mere givetigt for kommunerne, så skal de nok også få folk arbejdsmarkedsparate.
Når nu du barsler med økonomisk redegørelse i eftermiddag, vil der så stå, at det fremgår deraf, at alle de penge, nogle af de penge, I deler ud eller foreslår, at der skal deles ud til næste år, at det er simpelthen kommet, fordi at I regner med, at dansk økonomi er vokset så markant meget mere, end I havde regnet med, at der ligesom er penge i kassen til det. Det er simpelthen, fordi vi er blevet rigere, så kan man ikke nogle flere penge ud. Formoder jeg forkert?
Ja, fordi... det gør du faktisk. Fordi... altså, jeg ved ikke, om du kan huske, men en af mine forgængere med samme titel, nemlig Margrethe Vestager, hun kom i Folketinget hele tiden og sagde, uha, den vækstprognose, vi havde sidst, det blev jo ikke helt så højt, og det var nærmest fire gange om året, hun kom til Folketinget og sagde, ej, det bliver ikke helt så højt. Og det vil sige, at jeg tror, at man på et tidspunkt, inden jeg er kommet i regering, har man lært lidt af, at man skal passe på med at lave for jubeloptimistiske
prognoser. Så det var en konservativ prognose.
Var det ikke også sådan, at der blev regnet forkert? forkert. Det var hun, der fik forkerte beregninger. Det gik faktisk virkelig godt, og det er det, vi høster frugten af nu.
Det er en lidt anden ting. Det er Danmarks statistiks nationalregnskabstal, og det er rigtigt, at de blev opjusteret rimelig kraftigt på et tidspunkt. Det betyder selvfølgelig, at man kan se en større effekt af nogle af de ting, som man har gjort. Men man skal stadig huske på, at det meste af det frirum, der er, eller råderum, som kalder det, i dansk økonomi, det kommer i virkeligheden fra tilbagetrækningsreformen, som blev lavet under Lars Løkke Rasmussens første regering. Det er jo primært de reformer, der blev lavet i 9, 10, 11, som vi i dag har stort glæde af.
Tusind tak skal du have, Simon Emil Ammitzbøll. Du er indenrigs- og økonomiminister for staten Danmark. Tak skal du have, fordi du kom.
Selv tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Så skal vi til Sverige, fordi det var i den sidste uge, at Moderaterne, det store svenske borgerlige parti, måtte se, at Anna Kinberg Batra forlade sin post. Og det sker altså så kun godt et år, før svenskerne skal til valg. Og altså baggrunden for hendes afgang, den skal så findes i en voldsom intern uenighed i Moderaterne om, hvilken linje man skal have i forhold til et eventuelt samarbejde med Sverigedemokraterne, det indvandrerkritiske parti, som jo ikke blot er stort i antal af medlemmer i parlamentet, men også med jævn mellemrum, bliver meget stort i opinionsundersøgelserne. Og Sverige har jo altså siden sidste parlamentsvalg haft det her mærkelige system med, at man samtlige andre partier end Sverigedemokraterne har ligesom valgt at neutralisere Sverigedemokraterne, og så reagerer man som om, at de slet ikke var i parlamentet.
Til at indvie os i de seneste kapitler i den her saga om Moderaternes krise eller nedsmeltning, eller hvad man skal kalde den, har vi nu direktør i Public Affairs-byrået, Rud Pedersen. Morten Rud Pedersen på en telefon. Er du med os, Morten?
Ja, ja.
Og du følger også svensk politik meget, meget tæt, fordi I har blandt andet også kontor i Stockholm. Og når jeg lige skimmer de svenske aviser, så taler de om, at Moderaternes krise, den er faktisk bare begyndt. Det er sådan en eksistentiel krise, de er i. Er du enig?
Ja, det er jeg sådan set. Man kan sige, at Moderaterne har koncentreret sig så meget om at lave alliancen, altså samarbejdet mellem de fire borgerlige partier, til et regeringsalternativ, at deres egen kommunikation, altså deres egen kommunikation af politik, er lidt forsvundet. Det vil sige, det er dem, som skal tage over efter Löfven i september næste år, men ikke rigtig nogen, der ved, hvad Moderaterne står for.
Så de mangler simpelthen et politisk projekt, som ligesom er bredt nok til, at det ligesom kan samle det hele?
Ja, og der kan man sige, at der har Sverigedemokraterne jo et klart politisk projekt, og det politiske projekt har Moderaterne svært ved at forholde sig til. Store dele af deres vælgere synes dog, det er et meget fornuftigt projekt, og derfor så har de ligesom hoppet over til Sverigedemokraterne i meningsmålingerne her de sidste 5-6 måneder, hvilket gør, at Moderaterne er gået fra 23 ned til 15% i målingerne over de sidste 5-6 måneder, hvilket i sin tur har ledt til, at Anna Kinberg Batra var nødt til at træde tilbage som partileder her i sidste uge.
Hvad gør det ved, at det der sådan, regeringsalternativ med de der fire borgerlige partier, hvor nogle af dem de sådan, balancerer på spærregrænsen, det er en fordel for Löfven og alt andet lige, og det er det vel?
Det er en stor fordel for Löfven, fordi at lige nøjagtigt det at kunne styre landet, altså regeringsduelighed, det er noget, Moderaterne har udfordret Löfven på, altid, også inden ham, de andre socialdemokratiske ledere, og nu er det noget, der slår tilbage på dem, at de ikke selv kan. Vi har altså en situation, hvor at vi til venstre i salen, hvis man siger sådan, har en socialdemokratisk miljøpartistisk venstre majoritet, kalder de det i Sverige, de råder over cirka 44%, og til højre for den, så har vi en alliance, som har lidt over 40, men mindre end Socialdemokraterne, så har vi Sverigedemokraterne liggende konstant på mellem 15-20%. Hvilket betyder, at hvis man regner Sverigedemokraterne som et højre parti, altså en forlængelse af venstre-højre-aksen ud til højre, ja, så vil der være et klart borgerligt flertal i svensk politik for en borgerlig regering. Men det specielle her er, at Moderaterne og dem, som styrer Moderaterne, jo synes, at Sverigedemokraterne ikke er at finde på den højre-venstre skala, men er på en eller anden horisont eller vertikal skala uden for højre-venstre-billedet. Og det er det, der gør, at svensk politik er så rodet. Det er simpelthen, at moderaterne i rigsdagen, de fleste af dem, siger, at vi vil ikke have noget samarbejde med Sverigedemokraterne. Men hvor befolkningen ude i kommunerne synes, at det ville være meget fornuftigt, hvis moderaterne samarbejder med Sverigedemokraterne. Det er det, som giver...
Morten Rød,
så det vil sige, at det er sådan et mindsetet i blandt de moderatiske politikere, det er, vi kan ikke samarbejde, vælgerne har en anden holdning. Det er jo sådan set det, der er essensen her.
Det er det, man kan læse i meningsmålet.
Godt. Ja, og så kan man sige, Morten Rød, der er jo også nogle andre partier, der har prøvet at fiske i de vande. Fordi det lille mindste af de borgerlige partier, altså kristelige demokrater, de har jo været ude, det var dem, der brød decemberoverenskomsten og begyndte at åbne for, at man kunne samarbejde med Sverigedemokraterne. Og det ville jo måske være deres chance for at komme over spærregrænsen, ikke? Og så har man det andet lille parti, der er Centerpartiet, som jo man kan godt måske på nogen måde kan sammenligne med de radikale herhjemme, hvor deres leder hende, der... Altså, vi nu har ikke lige husket, hvad hun hedder, men hun er rødhåret i hvert fald. Og det er
Annie
hende, der... Annie Lööf, det er hende, der jo sagde, altså, at Sverige... Altså, der kunne man have ubegrænset indvandring. Altså, og det spørgsmål, det er... Altså, kommer det til at man siger, at de alle andre partier end Sverigedemokraterne ønsker, at det næste parlamentsvalg ikke må blive afgjort af indvandrerspørgsmålet, og så derfor på en eller anden måde finder en eller anden grødet vej ud af det der... Og så kan de borgerlige sige, at det er ikke prisen for, at vi kommer aldrig til at regere.
Altså, hvis spørgsmålet er, om det næste valg kommer til at handle om indvandrere, så kommer det selvfølgelig til at handle om indvandrere. Og det derudover kommer det til at handle om, at de borgerlige er nødt til at forholde sig til, om Sverigedemokraterne er en forlængelse af venstre-højre skalaen til højre, eller om det er et parti, som man overhovedet ikke kan samarbejde med.
Men er Socialdemokraterne ikke også blevet påvirket af den massive indflydelse, Sverigedemokraternes størrelse i meningsmålet og i parlamentet har, at de også begynder at kigge på, er der noget, man må gøre anderledes?
Jo, altså man kan sige, at for dem af os, som har fornøjelsen af at køre over Øresundsbroen en gang imellem, så når vi møder en toller på den anden side, så står han der jo udelukkende, fordi at Socialdemokraterne om halvandet års tid, det kunne sige, at vi har holdt grænsekontrollen ved lige. Der er ikke mange flygtningeindvandrere, som tager sig over Øresundsbroen i øjeblikket. Så den socialdemokratiske retorik er blevet flyttet kraftigt til højre over det sidste halve år. Og for de borgerlige partier kan man sige, at mange af deres forslag tenderer jo det, Sverigedemokraterne har foreslået for 1 og 2 år tilbage.
Morten Rød Pedersen, her til sidst, hvem står til at tage over? Findes der overhovedet nogle personer i Moderaterne, som du kan se, og andre kan se, kunne være den lederskikkelse, der kunne samle alliancen og være et alternativ til Löfvens Socialdemokrater?
Altså man kan sige, at den person, som sikkert kommer til at tage over, hedder Ulf Kristersson. Og han er det, de kalder økonomisk-politisk talsperson i Sverige. Det vil sige, han er det, de normalt vil kalde en finansministerkandidat. Han er den person, som samler bredest og sidder selvfølgelig så i rigsdagen. Han var også udfordrer til Frederik Reinfeldt, da de slåsede om magten i Moderaternes ungdomsforbund for mange år siden. Så han er jo sådan en kendt skikkelse. Han er almindeligt set som en lidt kedelig, grå fyr, som måske ikke har de store lederambitioner, men det er nok ham, som tager over. Han vil have det problem, at hans politik i stort set vil være det samme som Anna Kinberg Bartos. Og det vil sige, at han vil nok ikke kunne levere det friske pust, som moderaterne har brug for. Det vil man kunne få ved en Carl Bildt, som er 68 år og som er tippet af vælgerne, når man går ud og spørger nu, hvem de egentlig gerne vil have som moderat leder, som den næste moderate leder. Men der er mange, som har svært ved at tro på, at han ville tage en tur mere i cirkusmanagen.
Tror du selv på det? Tror du selv på Carl Bildt-ideen?
Jeg ved ikke, hvad jeg tror på. Det vil i hvert fald være et farverigt valg.
Det kan du sige. Men du vil ikke sætte dine penge på det. Du vil sætte dine penge på Ulf Kristensson, eller hvad? Hvis det giver dig 100 kroner i
hånden. Jeg tror, han bliver partileder, det er jeg ret sikker på.
Han bliver hvad for noget?
Han bliver partileder,
okay.
Det er jeg ret sikker på.
Morten Rud Pedersen, tusind tak skal du have, fordi vi måtte ringe dig op og få en analyse af situationen blandt de svenske borgerlige.
Ja, vi har ikke ret meget tid tilbage af den her første time, men når vi kommer tilbage efter nyhederne, så skal vi tale om Bornholm under den kolde krig.
Og så har jeg fået faktisk en besked om, at omkring finansloven, at der har man regeringen fundet ud af, at de har 36 milliarder kroner i råderum frem mod 2025. Der vil de bruge 8 milliarder på skattelettelser, 5 milliarder på investeringer og infrastruktur, og resten 23 milliarder til offentlig forbrugsvækst og reserver. Det vil sige en fjerdedel til skattelettelser og en trefjerdedel til alt muligt andet.
Og det kan I sikkert også høre noget mere om i nyhederne, som kommer lige om lidt. Og jeg kan også lige nu at sige, at vi skal også snakke om Polen og Ungarn, og så skal vi diskutere, hvad vi skal gøre med de uvaccinerede børn. Nu er der nyheder.